Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Едно, две, три. Колко са щъркелите? Щъркелът е една от птиците, които живеят най-близо до хората и присъствието му показва състоянието на природата около нас и средата, в която живеем. Там, където има повече бели щъркели, има повече и по-чисти влажни зони, а земеделската земя е с по-малко пестициди. На всеки 10 години в над 40 страни по света се провежда едно огромно събитие, посветено на любим вид птица – преброяването на щъркелите. Тази година това ще се случи за 8-ми път. В голямото преброяване могат да се включат деца, семейства, цели класове, екоклубове и други. Необходимо е единствено да споделите наблюденията си в мобилното приложение SmartBirds или в сайта SmartBirds, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Преброяването започна през юни и ще продължи до края на юли. Значи все още може да се включите. Преброяването ще обхване цялата страна или общо над 5000 населени места. С помощта на доброволци ще бъдат обиколени всички щъркелови гнезда и ще бъдат преброени възрастните птици и техните малки. Ще бъде събрана информация къде са техните гнезда, ще бъдат набелязани и застрашени гнезда. Кои са заплахите? Освен да разберат колко са тези любими птици, еколозите ще проучат има ли заплахи за вида. А заплахите за щъркелите никак не са малко. Пречат им, например, заводите и фабриките. Вреди им употребата на химически препарати в селското стопанство. Или когато се засеят едни и същи растения, така че няма разнообразна природна среда. С изчезването на влажните зони, блатата и реките, щъркелите намират по-трудно храна. Опасните електрически стълбове също застрашават живота на щъркелите и техните малки. Повече ли са щъркелите? Последното преброяване на белия щъркел показа увеличаване на вида в България. Записани са 5825 двойки щъркели, броят на двойките се увеличил с 1007 или с близо една четвърт. Най-много са нараснали птиците в Южна България, особено в областите Пловдив, Хасково, София област, Кърджали и Благоевград. А ти, виждал ли си щъркели? Можеш да се включиш в преброяването. Три новини от България. Втори неуспешен опит за съставяне на правителство. Президентът на България даде възможност на втората по големина политическа сила в парламента да направи правителство, което да управлява страната ни. Това се нарича връчване на мандат. Партията с най-голяма подкрепа на изборите не успя да състави правителство. Втората също не можа да се справи с тази задача, тъй като не събра подкрепа от останалите партии за общо управление. Тя предложи документ от 7 точки, който включваше приемането на редица закони. Повечето от тях бяха свързани с борба с корупцията, но другите партии не се съгласиха с него. Така политическата криза в България се задълбочава. Причината за това е, че партиите, освен че не намират общ език помежду си, имат и вътрешни конфликти. Така, например, партията, която постигна втория най-добър резултат на изборите през юни, загуби правото да направи правителство. Това се случи заради конфликт между основателя на партията и наскоро избрания за нейн председател. Депутатите на партията се разделиха на две, за двамата лидери и така групата им в парламента се разцепи. Това, което предстои, е президента да даде шанс на трета политическа сила. Ако и този план не успее, на есен отново ще има избори за парламент и правителство. България получи помощ от Чехия, Испания и Турция, за да се справи с много горски пожари. Над 50 пожара обхванаха различни места в страната. Най-големите възникнаха в горски стопанства в Свиленград, Хисар, Варна, Стара Загора, Плевен и Бургас. В гасенето на пожарите се включиха български пожарникари и военни, горски служители, много доброволци и пожарникари от съседката ни Турция. В някои села, като например Ямболското село Воден, бяха засегнати и изгоряха къщите на местни хора. За справянето с горските пожари е нужна и специална техника, с каквато България не разполага, например хеликоптери и самолети. Хеликоптерите могат да гасят пожарите по върховете и да носят около 20 тона вода, а самолетите в низините и по откритите места. Чехия изпрати 2 хеликоптера, а Испания самолети и с тях на помощ бяха овладени много от пожарите. Заради климатичните промени България ще бъде в риск от суши и пожари в следващите години. Важно е страната ни да се подготви и адаптира към измененията в климата, за да избегне превръщането им в бедствия. Български ученик е най-добрият в света по биология и химия. Виктор Лилов е на 17 години. Тази година е завършил Софийската математическа гимназия и е най-добрият ученик в света по биология и химия. Той спечели златен медал на Международната олимпиада по биология. Тя се проведе в Казахстан от 7 до 14 юли и в нея участваха над 300 от най-добрите ученици по тази наука от 80 държави. Този успех идва след като миналата година Виктор спечели и златния медал по химия на престижното състезание в Швейцария. Така той става единственият човек в историята на олимпиадата, който е спечелил златни отличия в двете науки. В интервюта за медиите той казва, че успехът му не се дължи само на талант, а на много упорит труд. На есен Виктор ще е студент природни науки в Тринити коледж, Кеймбридж, един от най-добрите университети в света. Американският президент Джо Байден се оттегля от изборите. Американският президент Джо Байден, един от двамата кандидати да управляват САЩ в следващите 4 години, обяви, че се оттегля от надпреварата. Изборите за президент на САЩ са на 4 ноември. До гласуването остават по-малко от 4 месеца. До сега основните опоненти бяха Джо Байден, като кандидат на Демократическата партия, и Доналд Тръмп, кандидат на Републиканската партия. Защо се оттегля? През последния месец от кампанията за президент на САЩ се случиха серия от важни неща, които доведоха до решението на Байден да не участва в изборите. В края на юни Байден и Тръмп се срещнаха в първия президентски дебат, който се излъчи наживо по телевизиите и социалните мрежи. Там президентът Байден не се справи никак добре. Той е на 81 години и вече е най-възрастният президент в историята на Америка. Неговото поведение по време на дебата засили притесненията, че е твърде възрастен да управлява още 4 години. Последваха много призиви от важни хора и спонсори на Демократическата партия Байден да се оттегли. Те казваха да отстъпи мястото си на по-енергичен и млад човек, който може да победи Тръмп. Първоначално Байден отхвърляше критиките, но на 21 юли публикува съобщение, че е в най-добрия интерес на партията и на държавата да се оттегли и да се фокусира върху работата си като президент в оставащото му време. Междувременно в лагера на неговия опонент Доналд Тръмп също беше напечено. Той оцеля с леки наранявания след опит за убийството му по време на политическо събитие на Републиканската партия на 14 юли. Нападението срещу Тръмп предизвика още по-голяма подкрепа за него и според проучванията той водеше по одобрение пред Байден. Какво следва? С новината за оттеглянето си Джо Байден обяви, че дава пълна подкрепа и одобрение за Камала Харис да бъде кандидат за президент. Камала Харис е част от екипа на Байден в ролята и на вице-президентка на САЩ. Тя прие с чест подкрепата на Байден и каза, че има намерение да заслужи и спечели номинацията на Демократическата партия. Защо е важно? Американските избори са важно събитие с отражение върху целия свят. Да вземем, например, войната в Украина. САЩ са голям съюзник и донор на оръжие за украинците. Ако Доналд Тръмп стане президент, той може да спре или ограничи помощта. А от това ще пострадат милиони украинци. Детският детектив отива на изложба. Ако си читател на Вижте, сигурно следиш и нашата рубрика «Детски детектив». В нея ние предлагаме на проверка някои от най-разпространените опити за измама. Едни смешни, други са шити с бели конци, трети доста убедителни и опасни. Напоследък все повече се говори за фалшиви новини, особено с развитието на изкуствения интелект. Но значи ли това, че измамите и фалшификациите са днешна измишльотина. Ами не! И ти можеш да се увериш с очите си. Преди дни в Етнографския музей в София се откри изложба от истински фалшификати. Е да, звучи малко парадоксално наистина, но там можеш да разгледаш автентични опити за измама от древността до днес. Можеш да видиш, например, римска монета, на която са били изобразени двама братя императори, само дето единият е бил заличен. Можеш да видиш рисунки от японски остров, да видиш как се обличат жителите му, да чуеш за техните обичаи. Всичко това се появява пред теб на голяма светеща книга, а глас на диктор чете какво е написано в нея. Една малка подробност. Такъв остров няма. Той е напълно измислен. Също толкова фрапантно е откритието на особен вид първобитен човек. Можеш да го видиш през специални шпионки. Такъв човек няма. Той бил сглобен от други кости. Обаче учените вярвали в него цели 40 години. Защото ако го имало, това щяло да подкрепи техните собствени теории. Ето една от причините лесно да се хващаме на лъжи, когато те подкрепят нашето собствено мнение. Това се вижда и от една от интерактивните инсталации, с които можеш да поиграеш. Други ти предлагат да станеш разпространител на фалшиви новини, да видиш колко лесно е да избереш име на сайт, който звучи сериозно, и да започнеш да лъжиш хората. Или пък да провериш колко добре можеш да отличиш истинските новини от фалшивите, като стреляш с червения или зеления бутон преди да са достигнали земята. Но чакай, твърде бързо достигнахме до игрите. Преди това има още истории за измами. За фалшификации на картини, на народно творчество. Оказва се, че фалшив народен епос има в не една страна, включително и България. За фалшиви обвинения в вещерство, в шпионаж, в световен заговор. Тези фалшификации имат ужасни последици. Обвиненото в вещерство семейство било избито. Фалшивите обвинения в шпионаж довели до огромен скандал, който в крайна сметка опозорил френската армия. А фалшивите истории за световна конспирация довели до ужасяващи явления като антисемитизма, омразата към евреите и Холокоста, тяхното целенасочено избиване. За да се върнем към нещо по-леко. Фалшификати има не само в новините. В една витрина можеш да видиш фалшификации на марки. От фалшиви маратонки Adidas до фалшива плюшена фигурка на магаренцето Йори от Мечо Пух. Изглежда малко странно. Искрено се надяваме, че ще заведеш родителите си, за да видите заедно изложбата. Етнографският музей се намира в центъра на София, в бившия дворец, сега Национална галерия. До изложбата се стига малко дълго, след като минеш през постоянната експозиция, но определено си струва. Откриването на Олимпийските игри. На всеки две години целият свят застава пред телевизорите с намерение да се вълнува, радва, трогва, а понякога и да критикува и да се възмущава. Дори тези, които не се интересуват много-много от спорт и нямат намерение да следят летните и зимните олимпиади, не искат да пропуснат едно – церемонията по откриването. Това е моментът, в който всяка държава държи да впечатли останалите не с сила и заплахи, а с песни, танци, акробатика, нови технологии и дори мода. Изчислено е, че, например, церемонията в Солт Лейк Сити през 2002 година е гледана от 3 милиарда и 800 милиона души. Ако ти е трудно да си го представиш, помисли за това. По това време цялото население на Земята е 6 милиарда и 300 милиона души. Надяваме се, че си гледал откриването на летните Олимпийски игри тази година. Сега ще ти разкажем повече за най-запомнящите се откривания досега. Олимпийските игри символизират един обединен свят, в който поне за малко войните и страданията са забравени. Всички се събираме заедно, за да се веселим, да се вълнуваме и да се радваме на невероятни постижения и в спорта, и в изкуството, и в технологиите. На церемонията на откриванията виждаме неща, които често помним цял живот. В Лос-Анджелес през 1984 година над стадиона прилита човек с реактивна раница, сякаш е излязъл направо от фантастичен филм. А само преди 3 години в Токио ни показаха земно кълбо, изградено от хиляди дронове. През 1998 година в Нагано, чрез сателитна връзка, хорове от всички континенти изпяха едновременно одата на радостта. Днес, когато ежедневно общуваме онлайн с познати и непознати от цял свят, може би това не ни изглежда кой знае какво. Тогава обаче бяхме смаяни от тази нова технология, като че ли беше дошла от бъдещето. Откриването на игрите е и чудесна възможност домакинът да запознае по интересен начин света със своята история и култура. През 1988 година в Южна Корея няколко стотин бойци направиха демонстрация на таекуондо. След 6 години в Норвегия пък имаше шейни, теглени от северни елени. Особено красиво беше през 2004 година в Атина, когато живи хора се появиха като древногръцки статуи и фрески. В Рио-де-Жанейро бразилците танцуваха самба. В Лондон пък беше забавно, участваше мистър Бин. Английската кралица и Джеймс Бонд скочиха с парашут от хеликоптер над стадиона. Един от най-смешните и странни моменти беше през 2014 в Сочи, когато руски полицаи в униформи пяха песен на Daft Punk. Най-вълнуващата част обаче обикновено е паленето на олимпийския огън. В Барселона през 1992 го запали стрелец с лък. Той пусна горяща стрела от огромно разстояние. 2 години по-късно на зимните игри в Лилехамер ски скачач излетя от шанцата с запалената факла в ръка. Едни от най-внушителните церемонии в цялата история бяха в Сидни и в Пекин в началото на нашия век. В Австралия, насред езеро на стадиона, пламна огнен кръг, който се изкачи по истински водопад. В Китай, бивш златен медалист, сякаш тичаше с факлата по вертикална стена, високо над земята. Обикновено, олимпийският огън се пали от най-легендарните спортисти на страната домакин. Но има и изключения. През 1988 година в Калгари това направи 12-годишно момиче, трениращо фигурно пързалене. Изобщо децата имат много важна роля във всички откривания на олимпийските игри. Те участват в танците, в акробатичните номера, често пеят и химните. И това не е чудно. Нали след няколко години точно те ще са спортистите, които ще спечелят олимпийски медали. Церемониите по откриването винаги се държат в тайна до последния момент. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Рая Лечева, Зорница Христова и Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.